Hyvää rauhaa kaikille. Mistä te kaikki olette tulleet? Ihan kiva pitkästä aikaa tulla tervehtimään, tapaamaan ja iloitsemaan teidän kanssanne täällä. Toi Keijo Paltsari pyysi lähettää teille paljon rakkaita terveisiä. Se on hänen syynsä, että nyt te sitten saatte meitä tässä kärsiä. Muistetaan häntä rukouksin. Siinä näkyy ihan terveitä merkkejä, kun on menossa nyt tuonne Latvian suuntaan ja meinaa ihan kuukauden olla siellä Annelin kanssa. Muistakaa rukouksin. Evankeliumin työ vieläkin on tuskaa, hikeä ja mikä se kolme? Kyyneleitä, joo. Edelleenkin se on sitä, että ei se enteriä painamalla onnistu. Keijo, mä olen tässä Elämä ja valo -yhdistyksen puolelta oikeastaan, mutta nämä on kaikki yhtä. Yhdelle vähimmistötyötä, Elämä ja valo ja Vidaa, nämä kaikki niin kuin menee yhdessä eteenpäin, mutta kun me ollaan suuria ihmisiä, niin meidän pitää rakentaa kaikkia erilaisia, ymmärtäkää nyt oikein, kun mä sanon, että puljuja, erilaisia yhdistyksiä tai systeemejä ihan tämän inhimillisyyden takia. Hieman historiasta lyhkäisesti, kun Kirsi vei multa ne sanottavat oikeastaan elämä ja valo-työn kohdalta. Joskus 80-luvun loppupuolella, kun olin Karstulassa työntekijänä, sitten käytiin eri puolilla Neuvostoliittoa ja sitten tulevaa Venäjää. Työ lähti vähitellen nousemaan siellä ja se valtasi alaa ja sydäntä ja sitten viisaat ystävät sanoi minulle, että kuule, oikeassa työssä tehdään budjetit ja toimintasuunnitelmat. Ja minä olin vähän silmät pyörin, että miten ne tehdään nyt oikein sitten. Ja minä lupasin, no minä yritän sitten tehdä. Ja seuraavaan kokoukseen mä tein sitten budjetin ja toimintasuunnitelma. Ja sitten kun mun rakkaat ystävät aukassa rupesi katsomaan, että ei tämmöinen voi toteutua, että tämä on liian suurta ja tämä on liian semmoista, liian kallista. Ja sitten mä lohdutin veljiä ja joitain sisaria, että Jumala istuu valtaistuimellaan. Hänen kädessään on kaikki näkyväiset ja näkymättömät. Ja eihän tätä kerralla tarvitse tehdä, vaan pikkuosa niin kuin kerrallaan. Se oli joskus 80-luvun loppupuolella ja siinä mä tekasin sen tyhmyyttäni tietenkin vuoteen 2015 asti. Ja sen takia ne katsoi, kun siinä oli koko tämä itäinen Eurooppa. Mutta nyt mä oon jo monen vuoden aikana istuttu tuolla Vidassa ja iloittu siitä, että se mikä Jumalalta tulee, niin se toteutuu. Eihän työ ole ihmisten. Työ on Jumalan ja syyllinen on tämä Jumalan elävä ja voimallinen sana. Nyt eri maissa on työtä ja työ menee eteenpäin. Kari Honkonen muutti tuonne Unkariin ja Klaus Korhonen sitten Itävallasta käsin vallottaa Romaniaa. Ja monet, Olli Bäri menee sitten Budapestissa ja siellä Unkarin ympäristössä ja monet muut. Ja mitä kaikkea minusta hienoa ajatellen, Valko-Venäjä esimerkiksi, mä heitän nopeasti tämän historian, niin se työ on siellä neljännessä polvessa jo. Karpaatella se on jo toisessa polvessa. Yksi probleema on siinä, että ne paikalliset tekee sitä. Mutta alusta asti ajattelimme näin ja ymmärsin näin, että se on Jumalasta, että emme me lähde Suomi, Finlandia, peukalomerkkiä minnekään pistämään. Vaan että paikalliset. Ja nyt se on toteutunut. Yksi asia siinä on kyllä se on probleemallinen nuoret, että ne ei tee niin kuin me haluttaisiin tehdä viksusti ja vilmaattisesti kaikkea. Ja sitten ne ei osaa kaikkia toimintasuunnitelmia ja päivämääriä, ne vähän heittelee, että jos aamulla pitää, niin illalla sitten vasta tehdään jotain. Mutta sitten hedelmä puhuu puolestaan. Ja se on musta niin kuin masettavaa, mutta mä oon yrittänyt pärjätä. Ne tekee paremmin kuin minä. Ne osaa paremmin kuin minä. Ne on antautuneempia kuin minä. Ja hedelmä, kun sieltä nousee sitten erilaisia ihmisiä, niin se on mahtavaa. No Pasikan kylästä kyllä mä tämmöisen voin sanoa, kun siellä oli lukutaitoprojektia vuosia sitten, niin oli mahtavaa, kun romaneitten paroni sitten, hän ei ole enää paroni, mutta kun hän opisteli siellä kirjoittelemaan ja Sitten kun oppi oman nimensä kirjoittamaan, niin oli semmoinen iso vankaoloinen mies, vähän pari kertaa minusta isompi, niin hymyili kuin semmoinen naantali aurinko, että minä osaan kirjoittaa. Ja kyllä siinä viranomaiset olivat onnellisia ja iloisia, että tällä tavalla tämä työ menee eteenpäin. Tai sitten jos tänä päivänä ajatellaan tämän Radik ja Natia Vontosia, Natiahan oikein meidän työmyyrämme jo nuori ihminen, mutta pitkän aikaa sitten, niin Jumala antaa hänelle semmoisen miehen pystymme tästä, joka ei osannut lukea eikä kirjoittaa, mutta se oli uskossa Jeesukseen. Ja tiedätte, kun ei ole pitkä aika, kun oltiin Holmokin rukoushuoneella ja Radik aloittaa kokousta, sillä on puhelin, nykyaikaisempaa melkein kuin meikäläinen, ja sieltä lukee sujuvasti Raamattua. Sen jälkeen puhuu Jumalan siunaamana ja aloittaa kokouksen rukouksen. Siinä on jotain ihmeellistä. Nämä vie sen työn päätöksen ja nämä vie sen työn sitten eteenpäin. No tänä päivänä me olemme joutuneet samanlaisen haasteen edessä ja me oltu jo jonkun aikaa sisällä, kun se oli silloin 80-luvulla loppupuolella. Kyllä se koko ajan lapsi on katsottu ja nuoriin, mutta nyt erikoisesti. Kun ajatellaan, että Unkarissa on joku semmoinen 2 miljoonaa romania. Bulgariassa on semmoinen 1,5 ja vähän ylikin 1 miljoonaa romania. Semmoisia pikkukyliä, joissa on 50 000 romania aina yhdessä kylässä. Romaniassa on vain se 4 miljoonaa romania. Euroopassa on noin 12-15 miljoonaa, vaikeista on laskea. Eihän tämä nyt yksi omaa kuulu, vaan romaneille kaikille tämä kuuluu, mutta näyttää siltä, että nyt on myös romanien aika. Jos historiasta kertoisin, niin ennen ensimmäistä maailmansotaa, nyt mä en pelottele teitä, ennen toista maailmansotaa, niin romaneiden parissa kautta maailman tapahtui ihmeellisiä suuria asioita. Ennen toista maailmansotaa esimerkiksi ihmiset ihmetteli, miksi romaanit, mustalaiset, Itä-Euroopassa käytetään tämmöistä vanhaa sanaa kuin mustalaiset, joka minäkin olen, armosta pelastettu. Niin nämä möi kaiken irtonaisen omaisuutensa ja vaihto hopeaksi ja kullaksi ja renkaaksi, ja miksi ne vaihtoi ja ihmetteli, mitä nämä oikein tekee. Ja kuka ei niitä käskenyt tekemään sillä tavalla, en mäkään teitä nyt käske. Älkää ottako tästä oppia. Mutta ajatelkaa, kaiken sen keskellä, siinä on monta asiaa, niin tulikin maailmanlaajuinen myllerrys. Ja romaanit oli siinä mukana, mutta nyt niillä oli jotakin, millä ne jossakin aina pystyi pärjäämään ja yrittämään. Tänä päivänä eri puolilla maailmaa on valtava liike romaneiden parissa. Paljon suuria seurakuntia, tuommoisia 600 000 hengen, 3000, jopa 5000 hengen seurakuntia. Eri puolilla maailmaa. Ja kun me täällä suunnitellaan, että me lähdettäisiin tekemään työtä, niin kyllä ne tulee tänne kohta jo tekemään. Niillä olisi kykyä ja ne osaa. Ne on opettanut itseä, opiskelleet ja ne on pastoraaleja. Minä tiedän, tuo Jura Valko-Venäjästä, montako kulmaa siinä lakissa on, kun se on opiskellut hyvillä arvosanoilla ja valtavalla täsmällisyydellä ohjaa sitten työtä Valko-Venäjän kohdalla. Riittäkö tämä? Huomaatte, että tästä olisi paljon kerrottavaa. Mutta nyt on romanin lasten aika sillä tavalla, että pyhäkoulu- ja esikoulutyötä pyrimme viemään eri puolelle just sillä tavalla, niin kuin edellä puhunut kertoo, en toista sitä enää. Unkarin tämä romanityömission presidentti sanoi, että me ollaan tehty pitkän aikaa. Sitten näytti vaimonsa se romani. Mä aloitin pyhäkoululla ja mä sieltä sain vaimon itselleni. Ja mä oon monta kertaa yrittänyt, että pyhäkouluhomma lähtisi liikkeelle ja onnistumatta. Ehkä nyt on se aika. Ja koko Unkari on siinä käsillä, osa Romaniaa, koko Serbia. Bulgariassa aivan samalla tavalla. Tajuatteko, mikä haaste se on? Sama pitäisi syttyä Suomessa. Eri tavalla, kun mä oon vähän yrittänyt opetella jossain työntekijänä tai vanhemmistossa ja hallistuksessa, mä oon sanonut näin, että kannattaisi monia työmuotoja lopettaa kokonaan. Ja panostaa lapsiin ja nuoriin. koska ne on kohta silmän tasalla. Mä en tiedä, minne päin me kasvataan taivasta kohden. Täällä toinen Samuelin kirja, sen 9. luku, on tällainen kysymys. Mennään niin pitkälle kuin päästään. 9. luku ja 1. Onko Saulin suvussa enää jäljellä ketään, jolla minä voisin Joonatanin tähden osoittaa ystävällisyyttä? Kun Jeesus kohtaa Sakkeuksen täällä Luukan evankeliumin 19. luvussa, niin sen ihmeellisen tapahtuman jälkeen, jossa Sakkeus pelastui ja tekee parannuksen, Jeesus sanoo tähän melko lailla yhtäläisen sanan 19. lukujakeessa 9 ja 10. Jeesus sanoi hänestä, tänään on pelastus tullut tälle perhekunnalle, onhan hänkin Abrahamin poika. Ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Jumala, jos hänestä voidaan sanoa, niin istuu valtaistuimellaan. Jeesus on hänen oikealla puolella, rukoilee alati uskovaisten puolesta. Ja odottaa, että voisi olla armollinen. Odottaa, että voisi auttaa. Onko siellä ihmisten suussa ketään, jolloin minä voisin tehdä laupeuden? Taikka Uuden testamentin hengellä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Ja siellä sitten iloitaan, mitä Sakkeuksen elämässä oli tapahtunut ja toteutunut. Minusta tämä on valtava asia. Mekin istutaan täällä. Mä en tiedä, mitä sä ootat. Mä en tiedä, mitä sä teet. Mä en tiedä, mikä sulla on päämäärä, mutta yhden minä tiedän. Jumalalla on se päämäärä, että kaikki ihmiset kaikkialla pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja tuo totuus saisi tehdä vapaaksi. Eli Jumala on aktiivinen koko ajan. Jumala toimii koko ajan. No eihän mä näe sitä, sä voit ajatella. Se on tosi asia. Laitetaan Pyhän Hengen ja Jumalan antamat, mitkä nämä on, lasit tai rullit tai rillit, niin nenän päälle tuo, kuka tarvitsee, ja katsotaan oikealla tavalla ympärillemme. Ei niin, että me pelätään, mitä tapahtuu, niin kuin Raamattu sanoi, että ihmiset menehtyvät peljätessä, mitä tulevan pitää. Ei. Tämä ei kuulu nyt, mihin mieltä sanoisin, mutta mä viittaan. Ja kohta päästään häihin, ja tämä on niin kuin semmoista iloaikaa pitäisi olla meille. Et pian päästään kotiin. Olkaapa nyt oikein hengellisiä. Kuin monet kaipaatte päästä kotiin, taivaan kotiin. Halleluja. Niin nyt ei saiskaan nämä asiat pelästyttää meitä. Meidän ei saiskaan rillien takaa ruveta katsomaan, että no nyt näette mitä, tässä ei tule enää mitään. Höpö, höpö. Jumala toimii aktiivisesti. Saatana toimii aktiivisesti. Mitä me uskovalaiset tehdään? No itsessäni tiedän ainakin sanoa, että uudelleen ja uudelleen pitää tehdä tai haluaa tehdä parannusta. Ihan sydämestäni tämän sanon. Mefiboset on tämä asia, josta haluan itselleni ja meille jotakin sanoa. Onko Saulin suvuseellä enää ketään, jolle voisin tehdä tai osoittaa ystävällisyyttä? Siellä Saulin perheessä on palvelija Siiba, ja hän kertoo, että on vielä Joonatanin poika, joka on rampajaloista. Kyllä tänä päivänä puhutaan vaikeuksista, ongelmista ja probleemista, ja jotkut rukoilee, jotkut paastoa ja tietää, että on ongelmia. Hei, monella teillä on vaikeuksia, kuin monella? Ei ole kaikilla. Mutta joillakin on vaikeuksia. Niin tänä päivänä monilla on vaikeuksia, monella on ongelmia. Monen sydän odottaa ja janoa ja kaipaa, niin kuin lauluntekijät, että Herra, milloin sinun sateesi lankeaa? Herra, milloin sinä puhut minulle? Milloin minun elämäni pysähtyy sellaisen toivottuun satamaan, jossa sinä ilmestyksessä astut minun elämääni?
Ja minä yksilönä tai minä ja minun perheeni saamme kokea sen, että Jumala puhui. Jumala antaa jotakin. Ja vaikka ei ymmärrä kaikkea, älä ole niin tyhmä, että näyttelet sellaista, joka ymmärrät kaikki. Vaikka me ymmärrä kaikkea, niin se riittää, että meillä olisi luottamus ja lepo ja toivo, että Herra, sinä viet minun työni päätökseen. Eihän lapsiltaan muuta odota. Eihän meidänkään tenavat ole odottanut, että me oltaisiin täydellisiä, mutta on odottanut, että me oltaisiin iskiä ja äitejä. No, miten on onnistuttu, en tiedä. Täällä 4. luku, 2. Mooseksen Samuelin kirjaa, kerrotaan tästä tämän Mefibositin elämästä tällä tavalla. Hetkonen. Täällä sanotaan vaikka jakeissa. Ottas nyt. 4. jae. Saulin pojalla Joonatanilla oli poika, joka oli rampa jaloistaan. Hän oli 5 vuoden ikäinen, kun Saulin ja Joonatanin kuolinsanoma tuli Israelista. Silloin hänen hoitajansa oli sieponnut hänet mukaansa, lähtenyt pakoon, mutta kun hän pakeni kiireesti, putosi poika ja rampautui. Pojan nimi on Mefiboset. Yritäkää ymmärtää, jos mä näin kattelen täällä, kun mä yleensä paljon laittelen ylös, mutta mä oon vastustanut tätä asiaa vasta, että en puhu Mefibosetista. Mutta se koko ajan on vaan täällä ja sit mä oon nämä muut pannut pois ja tästä mä puhun. Jotkut näkivät, että Mefibosetilla on hätä. Ja nyt ajatelkaa ennen kuin vastaatte. Oliko Mefibosetilla hätä? On parempi kuin ette vastaa. Nimittäin täällä 2. Samuelin kirja, sen 1. Samuelin kirja, ja se luussa 20 jakeissa 16, kun se on. No otetaan jae 16, mä en lue enempää, ettei mene aikaa. Niin täällä kerrotaan tällainen asia. Joonatan teki liiton Daavidin suvun kanssa. Ja sanoi, Herra, vaatikoon tilille Daavidin vihamiehet. Joonatan pyysi vielä Daavidia vannomaan, koska hän rakasti tätä niin kuin omaa sieluaan. Ja niin edelleen. Mä en tiedä tästä palvelijasta, että tiesikö hän tästä vai ei. Mutta jos hän olisi tiennyt tästä, niin ilmeisesti hänen ei olisi pitänyt hätääntyä. 2 suvun valtamiestä tai paronia tai johtajaa oli tehneet tällaisen sopimuksen keskenään. Jos jotain tällaista tapahtuu, niin me rakastamme, me armahdamme, me autamme toinen toisiamme. Mä en käy siihen sen enempää. Mutta siihen mä pystyn varmasti sanomaan. Tänä päivänä monet minun ystävistäni tässäkin huoneessa, toivon, että ei olisi yhtäkään, mutta minä sanon tällä tavalla, saattavat olla elämässään pakomatkalla. Taikka elämän jossain tilanteissa ollut joku pakomatka. Voi olla, että sä olet itse auttanut itseäsi. Taikka sitten on sillä tavalla, että meillähän on ystäviä, monenlaisia. Joku ystävä on auttanut sinua pakomatkalle. Ja siihenkään mä en käy sen enempää, mutta tuolla pakomatkalla, niin kuin Mefibosetin kohdalla kävi, Mefiboset putosi hoitajan käsistä ja kun hän putosi, hän todella rampautui todellisesti jaloistaan. Ja nyt siellä elämämme jossain tilanteessa, toivottavasti ei teillä nuorilla ole vielä tapahtunut mitään semmoista, mutta meillä vanhemmilla on saattanut tapahtua, niin siellä jossain elämämme eri tilanteissa on tullut kolareita. Erilaisia kolareita. Ja niistä kolareista aina jää jonkinlaisia jälkiä. Ammattiautoilijat sanoivat, että vaikka kuin kolariauto laittaa kuntoon, niin toista ammattilaista et kyllä petä sillä. En tiedä, onko se näin. Onko autoilijoita joka täällä? Sanonko omiani vai totta? Mutta näin mulle ammattilaiset sanoneet. Mutta sitten taas meikäläinen, joka ei oikein ymmärrä mitään, niin vaikka minkä röttelen näytän, niin joo, kyllä on hyvä, minä otan tämän. Mutta käytössä huomaisi sen sitten, että se ei käytössä jossain kohtaa tuleekin esille.
alkaa tulemaan ruostepilkkuja tai jotain muuta siinä käytössä. Aivan samalla tavalla, veljeni ja sisareni, niin kuin meidän elämässämme, jos siellä takana on jotakin sellaista, joka ei olekaan hoidettu valkeuteen ja Jeesuksen veren alle, oikealla tavalla niin kuin Jumala on sen suunnitellut. Sillä, ja siinä ei ole kysymys siitä, että ootko heikko tai vahva, vaan ihan kysymys siitä, että haluatko rakastaa häntä, joka rakastaa sinua. Ellei sitä ole hoidettu, niin se jossakin kohtaa tulee esille jollakin tavalla sinulle ja minulle. Ja mitä se tuo tullessaan? Se tuo levottomuutta. Nyt mä en kysele, kun kellä on levottomuutta. Se tuo pelkoa. Se tuo epävarmuutta. Se vie sellaisen uskon hengen terävyyden pois. Se välillä tulee se uskon hengen terävyys, kun tulee jotain oikein voimakkaita kokouksia ja kerta kaikkiaan pumpataan ja tehdään jotakin, niin tuntuu, että nyt koko maailma vallotettu. Mutta sitten kun sä meet kotiin, sä huomaat, että eipä tullut vallotettuakaan. Eipä tapahtunutkaan sillä tavalla, kun mä siinä koin minun sielun maailmassani. Onko Jumala syyllinen? Oliko puhujat syyllisiä? Olitko sinä syyllinen? Ei kukaan ole syyllinen. Se on vaan tämä vajavainen inhimillisyys. Mefiboset haluaa tänä päivänä puhua meille. Mä sanoin tässä vaiheessa, että se ei unohdu. Katso uudeksi, minä teen kaiken. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut ja uusi on sijalle tullut. Siinä Jumala haluaisi auttaa meitä. Mutta kun me ollaan ammattilaisia vikoilemaan, tai etsimään toisista vikoja tai itsestä vikoja. Ja mä en tiedä, mikä henki se on, joka sanoo, että aamen, kyllä sä huono ootkin. Ei susta oikein ole todistajaksi, ei puhujaksi. Ja, no kyllä sä voit uhrata, mutta kun ei susta kunnolla siihenkään. Ja aamen, kyllä tää on näin. Herra, ole minulle kurjalle armollinen. Ja yksi taho, joka iloitsee siitä, se on sielun vihollinen. Tiedätkö, veljeni ja sisareni, ei ole enää paljon aikaa. Ja Jumala haluaisi nostaa kansansa. Jumala haluaisi hoitaa seurakuntansa jokaisen jäsenensä kohdalla. Sillä tavalla, nyt mä käyn tuonne loppuun, mutta ei se haittaa, käväsi toisen kerran. Sillä tavalla, että sä oikein sydämestäsi pääsisit iloitsemaan. Ja kokisit, että tämä on niin kuin semmoista ydinrasvaa ja voimaviiniä, josta oikein näin suupieliin tippuu. Mä muistan pentuna, kun syötiin uunipaistia hyvää ja kerta kaikkiaan, niin kyllä välillä oikein tippu tästä näin, mutta sitten vaan pyyhittiin tällä tavalla. Ja iso isä vainaa, vanha romani, oikein vanha-aikainen mies, kun se söi se uunipaisti ja sitten sormet oli vähän rasvasia, niin se teki näin sitten ja sillä oli komia musta kiharatukka. Kyllä öljyä tarvitaan. Ja Jumalalla on sitä. Mutta kun me laitamme voiman jonnekin muualle, me pumpataan omilla sielun voimilla, annetaan toisten tehdä se ja mennään hukkaan. Onko Joonatanin suvussa ketään? Saulin suvussa, anteeksi. Jolle minä voisin osoittaa laupeutta Joonatanin tähden ja siellä on vielä Joonatanin poika, joka on rampajaloistaan. No Davidista haluaisin sen verran sanoa, että hänelle tuli kukoistuskausi elämäänsä. Jumalakin haluaa meille antaa. Nyt voitte nostaa kohta käden. Kuinka monella teillä menee hyvin nyt? Jarpaat ja kädet ylös. Halleluja. Jotkut vähän aikaa ootte, että menneekö mulla hyvin. Jumala haluaa, että sulle kuuluu hyvää. Ihmiselle voi kuulua hyvää, vaikka sairastais. Se on ihan totta. Ihmiselle voi kuulua hyvää, vaikka sillä on syviä taisteluja. Miten se on mahdollista? Eihän uskovalaisilla saa mitään niitä olla. Mutta minä olen taas toista mieltä. Niin Jumala haluaa, että sulle kuuluu hyvää. kaikkien elämäsi tilanteiden keskellä. Sillä miten muuten Jumala voi osoittaa rakkautta ja armoaan, ellei hän vajavaisen ja keskeneräisen ihmisen elämän kautta pääse puhumaan toisille. Ei suuret sanat halkaise. Eikä kova ääni. Pitää olla tällaista elämää, todellista, arkipäiväistä voimaa, jonka kautta Jumala pystyy puhumaan, niin kuin Raamattu sanoi, että jopa sanoittakin heidät voitetaan Kristukselle. Sanotaan sisaret teistä, että sanoittakin voitte voittoa. Käyttäkää nyt sanojakin, mutta voitte ilman sanojakin voittaa. Mutta siinä on vaan se toinen puoli sitten, että et ole kuin mykkäkyyhkynen kaukaisessa maassa, vaan no joo, enpä jatka pitemmän. Jumala antaa sulle voimaa. Ja Jumala on sinun kanssasi siellä. Ei Mefibosetin elämä, ai niin mun kuningas Davidista piti sen. Niin hänellä meni hyvin. Hän nousi sellaiselle tilanteelle ja paikalle, jossa hänellä oli valta ja auktoriteetti ja voima. Mä pääsen nopeammin tälle, jos mä sanon, että kun jollain menee taloudellisesti hyvin, niin silloin ei kaivata köyhiä eikä kurjia, eikö se niin? Tai muuten onnistuu elämässä, niin ei tässä enää muista olekaan niin väliä. Tämä on hyvin lähellä meitä. Tämä käytetään toisen vaivan alaista tilaa hyödyksi, että mulle menisi paremmin. Voi Jumala, auttako, että me uskovalaisina tee sille. Maailma kyllä tekee niin. Niin ajatelkaa David. Nyt kun hän on tuossa tilanteessa, niin hänen sydämensä nousee sopimus Joonatanin kanssa. Nouskoon meidänkin sydämemme sopimus, mikä meillä on hänen kanssansa. Uudelleen ja uudelleen. Onkohan siellä ketään, jolla mä voisin tehdä lauta? Sitten meitä ajatellen, olisikohan mitenkään mahdollista, että mä voisin Herralla sun kädessä ja käytössäsi. Puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ootteko mukana? Sanokaa, jos ette ole, että nyt puhu, mitä sä tarkoitit oikein tuolla. Niin ajatelkaa, David muistaa lupauksen, muistaa sopimuksen, tajuaa, mitä hänen elämässään on tapahtunut. Ja se tekee hänestä sydämeltään nöyrän mielen, miehen. Nöyryys on semmoinen jännä asu, mä en käy siihenkään se enempää, mutta sillä on tapana haihtua sitten, kun se huomaa. No kumma juttu. Sillä on semmoinen tyyli. No nyt kun hän saa vastauksen, että on Mefiboset, niin silloin hän sanoi, että heti hakemaan Mefibosettia. Mä nopeutan, koska kellokin lähettyy puolta, niin sitten pannaan aamet päälle. Niin hän lähettää hakemaan Mefibosettia ja nyt kun sinne tulee hakijat, tietää, että nuo on Davidin palvelijoita, hänen sotilaitaan, niin kyllä tulee kurja olo, kuulkaa, Mefibosetin sydämeen. Hän tajuaa yksinkertaisesti näin, että minun elämä päättyi tähän. Tapetaanko minut tänne kotiin, tuonne matkalle vai sitten jossain muussa tilanteessa, mutta minut tapetaan. En minä tätä osua muutenkaan sanoa. Eikö se näin ole? Kyllä, jotkut nyökkää. Ei tällainen tilanne oli. Ja mä nyt tähän haluaisin sanoa, että ei helppohintaista pelastusta olekaan. Kuulkaa, jotka nauraa ja leikkien tulee Jeesuksen luokse, samalla tavalla he lähtee pois. Jeesus on kuollut meidän syntisten edestä ja puolesta. Ja nyt ratkaisun teko, elämän antaminen Jeesukselle, niin se on kuoleman ja elämän kysymys. Ei se ole, että hei, nyt mä haluan maistaa tota, miltähän se maistuu, saukki vaan ja näkemmin, taas mä lähden jatkamaan. Liian paljon on tällaisia. Tämä oli vaikea tila Mefibosetille. Ja nyt kun hänet tuodaan sinne jakeessa 6 sitten Davidin luokse, niin Raamattu kertoo, että hän heittäytyy oikein maahan mahalleen sinne ja on peljästyneenä siellä. Nyt on minä olen kuoleman omaa, minä kuulen sen viestin. Jotakin David sanoo ihania asioita. Näin Jeesus sanoo meillekin, että mä lähden nyt niitä toistamaan, se vie aikaa. Älä pelkää, sillä minä haluan osoittaa sinulle ystävällisyyttä isäsi Joonatanin tähden. Minä palautan sinulle isoisäsi Saulin koko maaomaisuuden ja sinä saat ateroida minun pöydässäni. Hallelujaa. Oletko sä kuullut näitä sanoja, Jumala haluaa rakkaudessaan sulle ja mulle puhua? Milloin viimeksi sä oot kuullut näitä asioita? Minä kuolin sinun edestäsi. Minä maksoin kaiken sinun edestäsi. Minä olen sinun lunastaja. Sinä olet minun silmissäni kallis. Sinä olet minun silmäteräni. Sinä olet ainutlaatuinen. Milloin viimeksi sinä olet kuullut Jeesukselta näitä sanoja? Vai voiko niitä kuulla? No nyt kuitenkin David kertoo Mefibosetille. Ja nyt kun hän on siinä, niin ei Mefiboset oikein kuule kunnolla. Ei mekään aina kuunnella kunnolla. Hän sanoo näin. Mikä palvelijasi on, että sinä käännyt minunlaiseni koiran raadon puoleen? Kaksi asiaa mä en muistanut, kato siinä on, kun ei pane ylös niitä. Niin se paikka, missä hän asui, on ei mitään. Ja nyt kun ei mitään, tullaan henkilö Jumalan eteen. Ja hän sanoo, minä olen koiran raato. Oletko sinä koiran raato? Nyt Suomessa äkkiä nostetaan syyte tämmöiselle, jos sanotaan. Mutta se puhuu sitä syvää tunnetta, sitä syvää kokemusta, mikä hänellä on. Sitä ei pumpata hänelle, vaan se on siellä. Minä olen kuin koiran raato ja jokainen tajuaa, mikä sen kohtalo on. Sitä ei tarvitse teille sanoa. Hän kokee sen sydämen syvimpiä myöten. Ja nyt kun hän kuulee tämä kuningas nämä sanat, niin hän jatkaa. Minä annan herrasi pojalle kaiken, mitä on kuuluva Saulille ja koko hänen suvulleen. Ja sitten kertoo, että saat sitä ja tätä ja tuota. Ja sitten täällä jakeessa 13 tämä päättyy tähän, että Mefiboset itse sai asua Jerusalemissa, koska hän söi aina kuninkaan pöydässä ja hän ontui kumpaakin jalkaansa. Siellä Johannes 10:10 sanoi, että varas on tullut varastamaan ja tuhoamaan, mutta sanotaanpa kaikki.
Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys.
Amen. No nyt tässä toteutuu tämä. Mä iloitsin, että uusia vastatestamentti, mä oon aina iloinut ja edelleen nyt teidän kanssanne iloitsin, että nämä on yksi yhteen. Ne auttaa toinen toistaan. Ei siellä ole pois otettavaa eikä mitään lisättävää. Jos me sen teemme, niin meiltä otetaan osa elämän puusta. Älä lähde vientelemään ja kiäntelemään. Pyydä, että pyhä henki avaa. Niin hän avaa kirkastain Kristusta. Joskus vähän sillä tavalla, että se ei sovi meidän sivistyneiseen ajatusmaailmaan ja tähän maailmaan, missä me olemme. Mutta tyydytään siihen, koska siinä on elämän lupaus. Tämän ajan ja tulevaisen. Ja tätähän me etsimme, että kerran minä ja minun perhekuntani pääsisi voitoina perille taivaaseen. Vaan mitä sinä etsit oikein? Nytten tapahtuu tällä tavalla. Mefiboset ei tajua, mihin hän joutuu. En mäkään tajunnut, kun mä pelastuin. Mua uskovalaiset pelauttiin, oli vähän niin kuin avaruusajan olioita, että mihin minä olen joutunut. Minä en osaa jutella näiden kanssa, minä en osaa käyttäytyä näiden kanssa. Älä pelkää siitä yli 40 vuotta jo aikaa. Mutta mä luulen, että se on sama tänäänkin. Vai onko niin uskovalaiset tullut niin maailmanmieliseksi, että ei enää tiedä, että kuka on uskovalainen ja kuka ei ole. Älkää sanoko aamenta ja ei tätä. Tämä on vaan minun höpöttämistä tässä kohtaa. Niin tämä oli, jotenkin tuntui oudolla se elämä mulle. Pelotti tulla kokoussaliin vähän sen, keskustella uskovien kanssa ja miten tämä lähtee tästä liikenteeseen oikein. Niin mä ymmärrän, mitä Mefiboset kokee tossa. Ja Jumala ymmärtää sua, jos sä et kaikkea tajua, etkä tiedä, että hei, miten mä oon näiden kanssa tää. Mä en oo oma itsesi. Ole armosta pelastettu se, mikä on. Jos oot näyttelijä, niin lopeta näytteleminen. Jos oot teeskentelijä, lopeta teeskentely. Jos oot liian vanhurskas, onko se itse vanhurskas vai mitä? Niin lopeta se. Ja heittäydy Jumalan armon varaan. Nyt Mefiboset ei mennä uskoa, mitä hänelle sanotaan. Mutta totta kai hän uskoo, kun kaikki järjestetään, sitten hieno pöytä siellä laitetaan ja sitten Mefiboset pääsee istumaan sinne pöytään, missä on valkoiset liinat, ilmeisesti ne on siellä. Ja hän istuu siellä muiden kuninkaan poikien kanssa ja pöytäliinat on siinä. Ja kun siinä nyt muut sitten katselee sitä pöytäseuruetta, niin huomaavatko ne jotain erilaisuutta siellä? Nyt vastata. Ei huomaa. Kaikki on kuninkaan poikia. Kaikki on samanlaisia. Ja tämä on valtavaa. Minun sanat ei riitä teille kertomaan, mikä valtava salaisuus siinä on. Mutta Kristuksessa me olemme yhtä. Hän on tullut, että meillä on se elämä ja yltäkylläisyys. Eikä tarvitse, että mulla on enemmän ansiota kuin tuolla, taikka jotain muuta tämän kaltaista, vaan kaikilla meillä on samat ansiot. Kaikkia meitä on kutsuttu. Kaikkien edestä on valmistettu, tulkaa häihin, tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, ja minä annan teille lepon. Eikä ole mitään eri osastoja siellä, vaan se on kaikille sama sana. Hallelujaa. Mefiboset itse asui Jerusalemissa, koska hän aina söi kuninkaan pöydästä, hän ontui kumpaankin jalkaansa. Sinä olet aina täällä omassa seurakunnassa ja missä sinä oletkin ja vaellat Jeesuksesi yhteydessä ja käyt Jumalan kanssa yhteydessä, syöt sanaa ja rukoilet ja taistelet taistelujasi ja koet erään ihmeellisen asian todeksi elämässäsi, että tämä elämä on yltäkylläistä elämää Jeesuksen yhteydessä. Hän antaa enemmän kuin tämä maailma antaa runsaasta viljasta ja viinistä. Mutta ootteko te ihan tosissa? Kyllä se on tällä tavalla, mutta siihen pitää päästä maistamaan. Se on muuten näyttelyä. Pitää päästä maistamaan, että Herra on hyvä. Ei vaan tunteen tasolla, vaan sydämen syvimmästä maistamaan, että Herra on hyvä. Ja kun on kurja, niin pitää päästä maistamaan, että kurja hän ylentää ja asettaa ruhtinasten rinnalle. Se pitää päästä maistamaan ja elämään siinä. Ja sen jälkeen on rinta rottingilla. Mä oon Jumalan lapsi. Mä oon matkalla taivaan kotiin. Ja taivas sanoo aamen, siinä saa olla rinta rottingilla, koska vanhin veli on voittaja. Tulepas väittelemään kanssani, kuule minä osoitan vanhinta veljeä. Saat väitellä sen kanssa niin kuin tykkäät ja haluat. Mutta mä iloitsen tästä osuudestani. Veljet ja sisaret, Jumalan seurakunta. Jumalan halunnut, näin toivon ainakin, puhua Mefiboosetin elämän historian tämän tapauksen kautta sinulle ja minulle. Että loasta nostaa köyhän, asettaa hänet ruhtinasta rinnalle ja elämän näissä moninaisissa tilanteissa odottaa vain, mitä hän voisi sinulle ja minulle tehdä. Mutta, en mä tiedä tarvitsisiko tätä enää tähän, mutta pyyhkiä joku tämän pöydän sitten, joko. Näette, tämä on melkein täynnä. Ja nyt Jumala haluaa antaa tänne jotakin. Se ei onnistu. Hirveä semmoinen sottusa tulee. Sen takia joskus on sottusaa, kun haluatte, että Jumala antaisi. Ja itsellä on jo sotkuja siellä elämässä vaikka kuin paljon. Ne ei mahu mitenkään. No nyt mä en viti enää näyttää tätä. Mä heitäisin tämän veden pois tuossa. Ja sit pantaisi tämä sinne. Niin sitten se kävisi eikä räiskisi. Joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, sille koittaa laupeus. Ja se on ihana laupeus ja ihana Jumalan armo. Nyt me rukoilemme ja kiitämme Herraa. Katso lapseni, minä olen rakkaudella kutsunut sinua. Vetänyt hyvyydelläni sinua parannukseen. Katso, minä odotan, että sinä tuon toisen käden myöt heittäisit irti noista, mitä sinä pidät. Ojenna kummatkin kädet minun elämääni. Ja katso, minä olen kykenevä antamaan voiton sinulle. Minä rakastan sinua. Sinä olet kallisarvoinen minulle. Katso, minun kansani huutaa minun avuksensa. Ei minulla ole kuurot korvat. Ei minulla ole liian lyhkäiset kädet. Ofodesentes. Kaiken te voitte minussa, joka teitä vahvistan. Kaiken te voitte minussa, joka teitä vahvistan. Efedeklees. Me tässä siunaamme toinen toisiamme ja kuinka monella on kiitosaiheita. Kyllä meillä on näitä. Me saamme kiitoksen kanssa tulla Herramme eteen. Hallelujaa. Se on hänelle ruokaa. Se on Jumalalle ravintoa, kun hänen kansansa kiittää ja kokee sellaista yltäkylläisyyttä hänessä kaiken heikkoutensakin keskellä. Kuin monella teillä on rukouspyyntöjä, minä en käy erittelemään, minä vaan näin yhdellä sanalla sen. Joo, täällä on laatikko täynnä rukouspyyntöjä. Sovitaanko, että emme lue vaan? Jumala tietää nämä kaiken. Näin minulle sanottiin. Mä teiltä vielä kysyn lupaa tähän. Tuletko, Veija, tänne ja tule sinä punapaitanenkin tänne nuorpoika siitä. Sinä olet punapaitanen nuorpoika. Ja siellä on toinen. Kummatkin tänne vai? Kato, kun minä tästä ammun näin. Joo, ei kaikkea enempää ei enää. Noustaan ylös. Pumppaamalla me emme saa mitään todellista aikaiseksi. Mutta kun sydän janoaa ja kaipaa,
kiitos.
Hän antaa, hän siunaa ja hän armahtaa. Hän on parantaja, uunistaja, pelastaja. Kaikki muu katoaa, mutta minun sanastani ei katoa pieninkään piirto, sanoo Herra. Herra, me tulemme kiitoksen kanssa sinun eteesi. Sä olet pelastanut meidät. Sä olet armahtanut meitä. Sä olet armahtanut tätä seurakuntaa kaikissa niissä osa-alueilla, missä tämä on tehnyt työtään. Ja itse kutakin meitä. Me iloitsemme siitä. Me riemuitsemme siitä. Herra, sanamalla samalla sente. La quanto che perenistante glorias. Anne Claudes, anna hyvän henkesi vallata meidän sydämme. Koko tämän huoneen sillä tavalla, että ilman sanojakin ihmiset saavat kokea terveyttä. Vastauksen, joka tulee Jumalan sydämeltä. Opastuksen, johon Jumalan henki ja sanat juontaa. Hallelujaa. Me kannamme nämä esirukouspyynnöt sinun eteesi. Ja kiitämme, että sinä olet voimallinen vastamaan, niin että sairaat paranee. Työpaikkoja löytyy. Rukoilevia sinä johdatat, miten tulee kulkea. Me iloitsemme, mitä tulee tekemään. Siunaa Herra Malmin seurakuntaa. Siunaa koko Suomen maatamme. Ole meille armollinen. Äläkä tee meille syntiemme mukaan. Anna vielä evankeliumi mennä eteenpäin. Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja.
Kiitos
Jeesus. Herra, kiitämme siitä, mitä olet tehnyt tässä hetkessä, kun olemme kokoontuneet tähän temppeliin. Herra, me näemme silmillämme vain sen, mitä ulospäin näemme, mutta sinä näet sisimpäämme asti. Herra, me rukoilemme sitä, että se, mitä on tapahtunut sydämessä, täyttykö se voimalla korkeudesta. Herra, vastaa näihin rukouspyyntöihin. Herra, saakoon terveyden nämä sairaat, jotka ovat jättäneet tänne pyyntönsä, luottaen siihen, että sinä taivaan Jumala kohtaat heitä. Herra, pyydämme varjelusta myöskin tuleviin päiviin, että voimme kulkea rohkeasti eteenpäin. Pelkäämättä tämän maailman ruhtinaan kaikkia niitä juonia, joita yrittää unoa itse kunkin meidän elämämme tielle. Herra, olkoon sinun nimesi ylistetty tänä päivänä Jeesuksen nimeen. Amen.